Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពុធ ទី 18 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2018 នេះ ខ្ញុំ សុបិចិន្តា និង សហការី នៃ ក្រុម ផ្សាយ ជា ខេមរៈ ភាសា សូម ស្វាគមន៍ ប្រិយមិត្ត ពី រដ្ឋធានី Washington ជា កិច្ចចាប់ ដើម លោក ឈឹម សមេត នឹង នាំ មក ជូន ដើម រឿង ព័ត៌មាន សំខាន់ៗ នៅ រាត្រី នេះ
លោក ត្រាំ បាន ការពារ ម្ដង ទៀត ជំនួប របស់ លោក ជាមួយ លោក ពូទីន នៅ ក្នុង ទីក្រុង Helsinki ភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់រុស្ស៊ី Maria Butina បានត្រូវចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកក្មេងប្រុសជាលេខជាកីឡាករបាល់ទាត់ជាប់គាំងក្នុងរូងភ្នំក្នុងប្រទេសថៃចេញបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈជាលើកដំបូង
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើអាជ្ញាធរឲ្យបង្កើនល្បឿនចេញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដល់អ្នកបោះឆ្នោតលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA ថា
យើងបានណែនាំទៅឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសូមឲ្យជួយបំពេញចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនគាត់វិញតាមព្រោះច្បាប់ដែលចេញបានណាព្រោះថាគាត់អាចដាក់ពាក្យសុំបានដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតពេលខាងមុខនឹង
បទសន្ទនារបស់ VOA អំពីគេហទំព័រពិសេសថ្មីមួយរបស់ VOA មានឈ្មោះថាកម្ពុជារសាត់អណ្ដែតដែលផ្ដោតទៅលើជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងទស្សនវិជ្ជានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសន្ទនានេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលពិភាក្សាអំពីទូនាទីរបស់អាស៊ានក្នុងតំបន់ក្រោមប្រធានបទការបោះឆ្នោតដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលនៅម៉ាឡេស៊ីនិងការបោះឆ្នោតក្នុងគ្រាមានវិបត្តិនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសន្ទនាហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានការពារម្ដងទៀតជំនួបរបស់លោកជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin មួយថ្ងៃក្រោយពីលោកបានប្រែក្រឡាស់ការទទួលយករបស់លោកនៅការបដិសេធរបស់លោក Putin ដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមិនបានជឿជាក់ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ទីលោកត្រាំបានទ្វីតកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាមនុស្សច្រើនអ្នកក្នុងលំដាប់ខ្ពស់នៃក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ចូលចិត្តការឆ្លើយតបរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសន្និសីទរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសន្និសីទកសែតរបស់ខ្ញុំក្នុងទីក្រុង Helsinki លោកពូទីននិងខ្ញុំបានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗនៅក្នុងជំនួបរបស់យើងយើងមានការស្រុះស្រួលគ្នាល្អដែលជាការរំខានដល់ពួកអ្នកស្អប់ច្រើនអ្នកដែលចង់ឃើញការឈ្លោះប្រកែកគ្នានិងមានលទ្ធផលធំធំសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាម Twitter របស់លោកប្រធានាធិបតីមានឡើងក្រោយពីលោកបាននិយាយថាយើងទទួលយកការសន្និដ្ឋានរបស់សហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថារុស្ស៊ីបានជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញមហាគណៈវិនិច្ឆ័យសហព័ន្ធមួយបានចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការស្ត្រីរុស្ស៊ីម្នាក់ពីបទរួមគំនិតប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីបទធ្វើការដោយខុសច្បាប់ជាភ្នាក់ងារម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសដោយតាក់ទិនជាមួយគម្រោងការសម្ងាត់មួយដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលលើវិស័យនយោបាយអាមេរិកនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016អ្នកស្រី Maria Butina អ្នកការពារសិទ្ធិខាងការមានកំភ្លើងដែលមានចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយសមាគមកំភ្លើងវែងជាតិភាសាអង់គ្លេសហៅថា National Rifle Association ហៅកាត់ថា NRA បានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពីបទចោទប្រកាន់ថាបម្រើការជាភ្នាក់ងារមិនចុះឈ្មោះម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយនៅខាងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌អាមេរិកដូចដែលមានតម្រូវតាមច្បាប់ ការចាប់ប្រកាន់ទី2បានត្រូវបន្ថែមនៅក្នុងការចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការដែលបានត្រូវប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអ្នកស្រីប៊ូទីណាអាយុ29ឆ្នាំបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទធ្វើការដោយសម្ងាត់ដើម្បីអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយពួកអាមេរិកមានឥទ្ធិពលនិងជាតិចូលក្នុងអង្គការនយោបាយដូចជាសមាគម NRA ជាដើមក្នុងគោលបំណងជំរុញផលប្រយោជន៍រុស្ស៊ីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមការចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការនេះអ្នកសៃប៊ូទីណាបានធ្វើគម្រោងការសម្ងាត់នេះតាមការណែនាំនាយមន្ត្រីចុងខ្ពស់ម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីសេចក្តីថ្លែងជាលិលាអសរមិនបានបង្ហាញឈ្មោះមន្ត្រីរុស្ស៊ីដែលអ្នកសៃធ្វើការឲ្យនោះទេក៏ប៉ុន្តែការពណ៌នាអំពីមន្ត្រីនេះត្រូវគ្នានឹងភិនភាកលោក Alexander Toshin អភិបាលរងម្នាក់នៃធនាគារកណ្ដាលរុស្ស៊ីនិងជាអតីតសមាជិកម្នាក់នៃព្រឹទ្ធសភារុស្ស៊ីខាងគណៈបក United Russia របស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដាឌីមៀពូទីនអ្នកស្រីប៊ូទីណានិងលោកតូស៊ីនបានបង្កើតអង្គការសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងដែលជាអង្គការលំអៀងទៅខាងការប្រាប្រាស់កំភ្លើងដោយយកគំរូតាមសមាគម NRA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2012បើតាមគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់ជនជាតិរុស្ស៊ីទាំងពីរអ្នកនេះថាលោកតូស៊ីនបានក្លាយជាសមាជិកមួយជីវិតនៃសមាគម NRA ហើយជនទាំងពីរអ្នកនេះបានចូលរួមជាទៀងទាត់ដល់ការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃក្រុមការពារសិទ្ធិកាន់ការមានកំភ្លើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននេះពួករដ្ឋអញ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ប្រកាន់ថាអ្នកស្រីប៊ូទីណាបានស្វាស្វែងឲ្យមានចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយសមាគម NRA ជាវិធីមួយដើម្បីជាតិចូលទៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ2016បើតាមអ៊ីមែលមួយពីអ្នកស្រីប៊ូទីណាដែលបានត្រូវស្ទាក់ដោយ FBI និងបានត្រូវនិយាយយោងនៅក្នុងការចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការនេះថាគោលដៅគឺធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលរុស្ស៊ីបានឃើញថាជាគោលនយោបាយអវិជ្ជមាននិងកុខ្លួនរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំពោះប្រទេសរុស្ស៊ីមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីរូងភ្នំលិចទឹកនៅក្នុងប្រទេសថៃក្មេងប្រុសដែលជាកីឡាករបាល់ទាត់12នាក់និងគ្រូបង្វឹកមួយរូបរបស់ពួកគេបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈលើកដំបូងអស់ក្រុមក្មេងទាំងនេះឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកកសែតពីមន្ទីរពេទ្យដែលពួកគេសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងទីក្រុងឈៀងរៃភាគខាងជើងនៃប្រទេសថៃសំទុះនៅក្នុងទីក្រុងឈៀងរៃភាគខាងជើងនៃប្រទេសថៃនៅថ្ងៃពុធនេះមុនពេលពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យមន្ត្រីថៃបាននិយាយថាក្មេងប្រុសទាំងនេះដែលមានអាយុចាប់ពី11ដល់16ឆ្នាំនិងគ្រូបង្ហាត់កីឡាបាល់ទាត់របស់ពួកគេគឺមានសុខភាពល្អទាំងរាងកាយទាំងផ្លូវចិត្តក៏ប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យនៅតែមានការបារម្ភអំពីការប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តរយៈពេលវែងដោយសារតែពួកគេបានជាប់គាំងក្នុងរូងភ្នំអស់រយៈពេល2សប្តាហ៍គេបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃពុធនេះមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់នៅក្រោយអាគារ6ជាន់មួយខ្នងដែលកំពុងកសាងបានរលំទៅលើអាគារមួយខ្នងទៀតមានមនុស្សរស់នៅក្នុងនោះដែលនៅជិតខាងនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានី New Delhi នៃប្រទេសឥណ្ឌាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះជាង100នាក់បានជីកកកាយគំទេចគំទីនៃមហន្តរាយនេះដោយប្រើយានសន្ទូចនឹងគ្រឿងម៉ាស៊ីនឯទៀតដើម្បីរករកពួកអ្នកនៅរស់ឬពួកជនរងគ្រោះសត្វឆ្កែមួយក្រុមបានត្រូវប្រើប្រាស់ឲ្យហិតរោគសញ្ញាមនុស្សនៅរស
់ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើអាជ្ញាធរឲ្យបង្កើនល្បឿនចេញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដល់អ្នកបោះឆ្នោតបទសន្ទនារបស់ VOA អំពីគេហទំព័រពិសេសថ្មីមួយរបស់ VOA មានឈ្មោះថាកម្ពុជារស័តអណ្ដែតដែលផ្ដោតទៅលើជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងទស្សនវិជ្ជានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសន្ទនានេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលពិភាក្សាអំពីទូរនីតិរបស់អាស៊ានក្នុងតំបន់ក្រោមប្រធានបទ ការបោះឆ្នោតដល់ភ្នាក់ផ្អើនៅម៉ាឡេស៊ីនិងការបោះឆ្នោតក្នុងគ្រាមានវិបត្តិនៅកម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកនាងកំពុងស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅសល់មិនដល់2សប្ដាហ៍ទៀតទេការបោះឆ្នោតជាតិសម្រាប់អាណត្តិទី6របស់រដ្ឋសភានឹងចាប់ផ្ដើមនៅទូទាំងប្រទេសទាំងស្ថាប័នបោះឆ្នោតជាតិនិងក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្កើនការខិតខំរបស់ខ្លួនផ្សព្វផ្សាយពីដំណើរឆ្ពោះទៅការបោះឆ្នោតនិងការប្រាប់ដល់អាជ្ញាធរភូមិឃុំឲ្យបង្កើនល្បឿនចេញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដល់អ្នកបោះឆ្នោតរូបណាដែលអត្តសញ្ញាណបានសញ្ជាតិខ្មែររបស់ខ្លួនខូចឬបាត់បង់លោកហុលរស្មីនី VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណជូនអ្នកបោះឆ្នោតដែលអត្តសញ្ញាណបានខូចឬបាត់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែល VOA បានទទួលសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃចុះនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់បង្កើនការចេញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតជូនប្រជាពលរដ្ឋសេចក្តីប្រកាសបានរសេរក្នុងន័យដើមថាត្រូវណែនាំដល់អាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់និងពន្លឿនការចេញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានស្នើសុំយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការបោះឆ្នោតសេចក្តីប្រកាសបានបន្តក្នុងន័យដើមថាត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមិនទាន់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែររបស់ខ្លួនត្រូវបានបាត់ឬខូចដោយណែនាំដល់សមីខ្លួនត្រូវរស់រានដាក់ពាក្យស្នើសុំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់សមីលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសេចក្តីអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរបង្កើនការចេញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនេះដោយសារមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនបានយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពីពលរដ្ឋដែលទិញរបស់ប្រើប្រាស់តាមការបង់រំលោះឬពលរដ្ឋខ្លួនឯងមិនព្រមបញ្ជាក់ថាខ្លួនយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ខ្លួនទៅធ្វើអ្វីដើម្បីបន្តការរកស៊ីរបស់ខ្លួន
យើងបានដឹងព័ត៌មានហ្នឹងថាកន្លងមកមានស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនតូចទេឬក៏ឈ្មោះដែលជាអ្នកដាក់ប្រចាំអីហ្នឹងគាត់យកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ពលរដ្ឋយើងដើម្បីជាធ្នូក្នុងការប្រចាំយកជាប្រាក់ក្តីឬក៏ជាសម្ភារៈក្តីឧទាហរណ៍ថាណែអាចទិញទូរស័ព្ទមួយដោយដាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅហើយបង់រំលោះ
លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រថ្លែងបន្ថែមថា
យ៉ាងហើយបាននិយាយថាក្នុងពេលនេះយើងបានណែនាំទៅឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសូមឲ្យជួយបំពេញចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនគាត់វិញតាមព្រោះច្បាប់ដែលចេញបានហ្នឹងណាព្រោះថាគាត់អាចដាក់ពាក្យសុំបានដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខហ្នឹង
អ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការជំរុញឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតក្នុងចំនួនច្រើននេះមិនមែនដោយហេតុថារដ្ឋាភិបាលបារម្ភពីចំនួនតិចតួចនៃអ្នកបោះឆ្នោតអាចប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះទេតែជាការបង្ហាញការប្តេជ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការជំរុញឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនកុំបីខានបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំមុនគេសង្កេតឃើញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះពន្យល់និងណែនាំប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍នានាឲ្យគូសសញ្ញាឆ្នោតជ្រើសរើសយកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបើយោងតាមរូបភាពរបស់ក្រុមមន្ត្រីមួយចំនួនដែលត្រូវបានគេថតបាននិងចែករំលែកបន្តលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរក្រុមមន្ត្រីនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយចោលនោះក៏បង្កើនយុទ្ធនាការតាមអ្វីដែលគេដឹងថាយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតคล้ายๆមួយជាងនេះទៅទៀតវោហារស័ព្ទនយោបាយជាច្រើនត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមបកកណ្ដាលអំណាចអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនិងដំណើរការអភិវឌ្ឍសង្គមខណៈដែលក្រុមជំទាស់ប្រកែកថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនោះជាការបោះឆ្នោតស្មុគគ្រោកនិងជាការបង្ក្រប់កិច្ចសម្រាប់បកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យបានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៀតតែប៉ុណ្ណោះ ក្រុមមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាកំពូលមួយចំនួនក៏ត្រូវគេឃើញចុះឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតជូនដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរក្រុមមន្ត្រីតបខ្លះបានព្យួរទូនាទីពីកងទ័ពតែមន្ត្រីខ្លះទៀតចុះឃោសនាទាំងខ្លួនកំពុងបំពេញទូនាទីដឹកនាំអង្គភាពទ័ពការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិនេះក៏កំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះភាពស្របច្បាប់នៅពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវបានគេផាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមការប្រកាសនានារបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទោះបីជាមានការរិះគន់មិនចេះចប់មិនចេះហើយយ៉ាងណាក្តីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅបន្តអះអាងថាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់ដែលចូលជាធរមានរបស់ប្រទេសមានអធិបតេយ្យមួយរីឯគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបដែលលែងមានសមាជិកមកពីគណៈបក្សប្រឆាំងនោះបានអះអាងជារឿយៗថាខ្លួនធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតនេះទៅតាមច្បាប់កំណត់ទាំងកោជបនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកបើទោះជាមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមានការចូលរួមសង្កេតការរបស់ក្រមសង្គមស៊ីវិលនិងមិនមានការទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតពីបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនក៏ដោយក្នុងអាណត្តិទី6នេះទៀតសោតកោជបក៏ត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាបានប្រឹងប្រែងទ្វេដងដើម្បីបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងដល់ពលរដ្ឋជាម្ចាស់សញ្ញាឆ្នោតឲ្យយល់ពីដំណើរការបោះឆ្នោតស្ថាប័ននេះបានងាកទៅប្រព័ន្ធពហុបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានថ្មីៗដល់ម្ចាស់សញ្ញាឆ្នោតទៀតផងលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមលើកឡើងថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះដល់ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនោះទេគ្រាដែលចំនួនតែឬច្រើននៃអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតនោះមិនមែនជាសូចនាករខាងច្បាប់សម្រាប់បញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនោះត្រឹមត្រូវឬក៏អត់នោះឡើយលោកថាវាជារឿងអាម៉ាស់របស់រដ្ឋាភិបាលបើអ្នកបោះឆ្នោតមិនមានចំនួនច្រើនហើយបើការបោះឆ្នោតនោះមិនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យរាល់គ្រប់និន្នាការនយោបាយបានចូលរួមតួយ៉ាងគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានបាត់សិទ្ធិក្នុងការចូលឈ្មោះនោះលោកជឿជាក់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិក៏កំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់ក្នុងដំណើរបោះឆ្នោតដ៏ជំរងចម្រាស់នេះដែរហើយប្រសិនបើសហគមន៍អន្តរជាតិកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនពេញចិត្តនឹងការរៀបចំបោះឆ្នោតខាងមុខនោះកម្ពុជានឹងងាកទៅដើរលើវិថីលំបាកលំបិនមួយ
អាណាមិនមានការគ្រប់គ្រងទីនោះគឺគិតថាកម្ពុជានឹងធ្វើដំណើរទៅលើផ្លូវមួយដ៏លំបាកនិងវែងឆ្ងាយទៀតបាទ
លោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយហៅកាត់ថា Confrel យល់ថារហូតមកដល់ពេលនេះបញ្ហាជំរងចម្រាស់មួយចំនួននៅតែបានយាយីដល់ការបោះឆ្នោតនាចុងខែកក្កដានេះតែកិនបរិយាកាសនយោបាយដែលមានសម្លេងពីរប្រឆាំងគ្នាគឺក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតពេលដែលក្រមមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបានខិតខំបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យពលរដ្ឋកុំទៅបោះឆ្នោតចំណែកសហគមន៍អន្តរជាតិនៅបន្តស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌មួយ
សម្រាប់ស្ថានភាពនៃបរទេសសហគមន៍ជាអន្តរជាតិគឺនៅតែដដែលគឺថាទទូចឲ្យមានការស្នើសុំថាក៏ឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នេះគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញអំពីបញ្ហាតាក់ទិននឹងរឿងស្ថានភាពនៃនយោបាយតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតបាទ
ដោយឡែកការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះក៏នឹងមានឥទ្ធិពលមិនល្អផងដែរទៅលើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលនៅពឹងផ្អែកខ្លាំងលើឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនេះបើងាកទៅមើលការឃ្លាំមើលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនថ្មីៗនេះទើបតែបានបញ្ចប់បេសកកម្មស្វែងរកការពិតអំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងាររបស់កម្ពុជាក្រុមតំណាងរាស18រូបរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ច្បាស់ផងដែរក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានបកប្រឆាំងសំខាន់មួយនោះនឹងមិនមែនជាការបោះឆ្នោតស្របច្បាប់នោះឡើយហើយក្រុមមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានបញ្ចប់បេសកកម្មស្វែងរកការពិតនៅកម្ពុជានិងពិចារណាឡើងវិញផងដែរទៅលើគម្រោងអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញកាត់ដេរកម្ពុជាតាមកម្មវិធីអ្វីអ្វីទាំងអស់វាលែងតែអាវុធប្រសិនបើស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនបានល្អប្រសើរឡើងវិញនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តើលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីការលំបាកនិងការយកឃើញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទៅតាមតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះ VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេមិនសូវបានឮអំពីមតិរបស់ពួកគេមួយភាគធំនៃពលរដ្ឋទាំងនោះយល់ថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្តូររបៀបរបបរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេនោះទេពួកគេក៏កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងក្នុងប្រទេសនិងពីជុំវិញពិភពលោកផងដែរតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះរួមទាំងតាមរយៈការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត VOA បានបង្កើតជាគេហទំព័រពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារសាត់អណ្ដែតនៅលើគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូស្វែងយល់ពីជីវប្រវត្តិអ្នកនយោបាយនិងមើលទិន្នន័យផ្សេងៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.pa.news.com/cambodia-adrift
VOA ខ្មែរទើបតែបង្កើតគេហទំព័រពិសេសថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាកម្ពុជារសាត់អណ្ដែតគេហទំព័រនេះផ្ដោតទៅលើបញ្ហាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំថ្ងៃនិងទិដ្ឋភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកសឹងសុផាតនិងលោកប៉ុយរិស័យនៃ VOA នឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមទៀតអំពីគេហទំព័រនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកទាំងពីរចា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបញ្ចិន្តាបាទ
អរគុណបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបញ្ចិន្តាបាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកពួកអេស័យផងដែរបាទហើយសម្រាប់ជួបប្រិមិត្តបាទនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទក្រុមរបស់ VOA បានធ្វើការសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមខេត្តចំនួន6ដែលរួមមានរាជធានីភ្នំពេញផងដែរបាទដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីមតិរបស់ពួកគាត់ដោយសារពួកគាត់ជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនសូវបានគេផ្សព្វផ្សាយមតិរបស់ពួកគាត់បាទនៅក្នុងការសម្ភាសន៍នោះបាទពលរដ្ឋមួយភាគធំយល់ថាការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនបានផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍របស់ដល់គាត់ច្រើនទេបាទហើយនៅក្រោយការសម្ភាសនិងការយកព័ត៌មានរយៈពេល6ខែនេះបាទនឹងស្កាត់ស្រាវជាបន្ថែមផងដែរបាទ VOA បានចងក្រងជាគម្រោងពិសេសមួយដោយដាក់នៅក្នុងគេអត្តពលពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារសាត់អណ្ដែតបាទហើយនៅពេលនេះដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីគេអត្តពលថ្មីនេះបាទខ្ញុំនឹងសាកសួរលោករិស័យឲ្យបញ្យល់បន្ថែមបាទដូច្នេះលោករិស័យជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់សួរថាតើគេហទំព័រពិសេសដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារសាត់អណ្ដែតនេះមានអាស័យដ្ឋានអ្វីដែរបាទហើយមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីដែលលោកអាចជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបាទ
បាទអរគុណលោកសុផាតបាទអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA បាទគេហទំព័រមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ដូចធម្មតាអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែបន្ថែមពាក្យអក្សរ /cambodia-adrift ដូច្នេះសូមអានម្ដងទៀត khmer.voanews.com/cambodia-adrift ជាភាសាអង់គ្លេសបាទហើយអ្វីដែលពិសេសចំពោះសម្រាប់កម្មវិធីសម្រាប់គេហទំព័រពិសេសហ្នឹងគឺថាយើងបាននិយាយកន្លងមកប្រហែលដងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបដល់ពេលនេះសម្រាប់ជូនដល់ប្រិយមិត្តយើងដែលអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបាទកន្លងមកយើងតាម Facebook Live ថ្ងៃនេះក៏ Facebook Live ដែរប៉ុន្តែសំខាន់គឺប្រិយមិត្តតាមវិទ្យុគឺផ្ដោតទៅលើទី1គឺសំឡេងពលរដ្ឋនៅក្នុងសំឡេងពលរដ្ឋហ្នឹងមានបែងចែកជាសំឡេងអ្នកបោះឆ្នោតសំឡេងអ្នកនយោបាយសំឡេងសហគមន៍ហើយនឹងខាងផ្នែកទី1ផ្នែកទី2គឺទំព័រវីដេអូដែលមានបទសម្ភាសជាមួយនឹងពលរដ្ឋឧទាហរណ៍ពលរដ្ឋដែលលោកយាយម្នាក់ដែលគាត់មើលចៅនៅពេលដែលកូនរបស់គាត់ទៅធ្វើការចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសក្រៅនោះបាទទី3គឺទិន្នន័យដែលបង្ហាញអំពី graphic នឹងមានផែនទីនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនានាតាំងពីឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺតាំងពីឆ្នាំ1998មកបាទផ្នែកទី4គឺនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកនយោបាយសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1953មកហើយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសំខាន់ៗតាំងពីប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យគឺឆ្នាំ1953ដែរបាទ
បាទអរគុណលោកបាទខ្ញុំបានដឹងដល់លោកកំពុងតែជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយតាមវិទ្យុប៉ុន្តែដោយសារនេះជាគេហទំព័រដែលមាននៅលើអ៊ីនធឺណិតបាទជាគេហទំព័រពហុព័ត៌មានខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើគេលោកអាចជួយបង្ហាញតិចថាតើគេហទំព័រនេះអាចចូលអាននិងទស្សនាតាមទូរស័ព្ទដែរឬអត់ទេខ្ញុំជឿថាប្រិមិត្ត ដែលកំពុងតែស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះក៏មានទូរស័ព្ទទំនើបផងដែរហើយណាកូនចៅរបស់គាត់ក៏អាចមានហើយបើសិនជាលោកអាចជួយបង្ហាញជាពិសេសប្រិមត្តដែលកំពុងទស្សនាតាម Facebook Live បាទ
បាទអរគុណលោកសុផាតបាទបាទយើងអាចព្រោះអីយើងបើសិនជាយើងមានទូរស័ព្ទចល័តដែលគេហៅថា smartphone ហ្នឹងទូរស័ព្ទធម្មតាគឺមិនបានទេបើមាន smartphone មានអ៊ីនធឺណិតយើងអាចចូលទៅជុំសូមជម្រាបដល់ទៀតគឺ khmer.voanews khmer.voanews/cambodiaadrift ហើយនឹងពេលយើងចូលទៅយើងឃើញទំព័រនេះជាភាសាខ្មែរហើយយើងអាចបដូរទៅជាភាសាអង់គ្លេសក៏បានដែរហើយមានចាប់ផ្ដើមមកយើងអាចអានអត្ថបទណាឬក៏អាចទស្សនាវីដេអូណាដែលយើងចូលចិត្តណាមើលទៅតាមនឹងទៅបាទហើយខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថាយើងនៅមានបន្ថែមទៀតនៅក្នុងគេហទំព័រហ្នឹងគឺមានព័ត៌មានថ្មីទៀតមានវីដេអូថ្មីទៀតដែលនឹងក្រុមការងារយើងនឹងដាក់បញ្ចូលបន្ថែមទៀតជាបន្តបន្ទាប់បាទ
បាទបាទហើយជិះមានប្រមាណភាសាដែរលោកមានតែជាខ្មែររៀងមិន
បាទជាភាសាអង់គ្លេសដែរពេលយើងចូលដំបូងឃើញជាភាសាខ្មែរប៉ុន្តែយើងអាចចុចអានជាភាសាអង់គ្លេសឬទស្សនាជាភាសាអង់គ្លេសក៏បានដែរបាទ
បាទអញ្ចឹងឃើញថានេះជាពហុព័ត៌មានហើយពហុភាសាផងដែរបាទហើយនៅទីបញ្ចប់នេះបាទសូមជម្រាបដល់ប្រិមិត្តផងដែរបាទប្រិមិត្តដែលចូលទៅទីអត្តពលនេះបាទអាចតាក់ទងជាមួយ VOA និងចែករំលែកព័ត៌មានមតិហ្នឹងគឺតាម hashtag មួយដែលមានឈ្មោះថា #CambodiaAdrift តាមបណ្ដាញសង្គមបាទយើងខ្ញុំនឹងចែកចាយបន្ថែមទៀតបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសង្ឃសុផាតនិងលោកពុទ្ធិស័យសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណេះបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលពិភាក្សាអំពីទូននីតិរបស់អាស៊ានក្នុងតំបន់ក្រោមប្រធានបទការបោះឆ្នោតដល់ភ្នាក់ផ្អើលនៅម៉ាឡេស៊ីនិងការបោះឆ្នោតក្នុងគ្រាមានវិបត្តិនៅកម្ពុជាហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះលោកឈឹមសមិទ្ធនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះចា៎លោកកំសែងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាបាទនៅម៉ាឡេស៊ីបងប្អូនអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាតាម Facebook របស់ VOA គឺការបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅដោយការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីដើមខែឧសភាដោយគណបកដែលជាគណបកប្រឆាំងពីមុននោះបានផ្ដួលគណបកកាន់អំណាចដែលបានកាន់អំណាចអស់រយៈពេល61ឆ្នាំបាទហើយឥឡូវនេះគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតចូលកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកំពុងតែរិះរោចវិធីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានគេហៅថាទស្សនវិជ្ជានយោបាយស្មើភាពគ្នាមួយសម្រាប់គ្រប់គណៈបកនយោបាយប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខដែលខុសពីទស្សនវិជ្ជាក្នុងពេលកន្លងមកគណៈបកកាន់អំណាចគឺមានឱកាសកេងចំណេញទៅលើធនធានរដ្ឋហើយនឹងមធ្យោបាយហិរញ្ញវត្ថុអីហ្នឹងទៅកេងចំណេញទៅលើគណៈបកប្រឆាំងបាទដោយប្រើប្រព័ន្ធតុលាការជាដើមហើយទន្ទឹមគ្នានឹងការចង់ធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះក៏កំពុងតែសម្លឹងមើលធ្វើយ៉ាងម៉េចពង្រីកនៅការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះទៅដល់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ផងដែរគឺតំបន់អាស៊ានបាទដោយមើលនៅអ្វីដែលជាគំរូនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនៅពេលនេះគឺម៉ាឡេស៊ីបានក្រឡេកឃើញប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិមួយនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទគឺក្នុងពេលដែលម៉ាឡេស៊ីមានការបោះឆ្នោតប្រកបទៅដោយការភ្ញាក់ផ្អើលដោយទទួលលទ្ធផលដែលមិននឹកស្មានមុនប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាឯនោះទៅវិញគឺវិបត្តិនយោបាយនៅបន្តអូសបន្លាយដោយគណៈបកប្រឆាំងមិនអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះបានទេតើវិបត្តិនេះម៉ាឡេស៊ីអាចនឹងចូលរួមដោះស្រាយបានយ៉ាងណាបាទហើយតើម៉ាឡេស៊ីនឹងប្រកាន់ជំហរយ៉ាងណាបាទនៅថ្ងៃនេះគឺនៅខាងសភារបស់ម៉ាឡេស៊ីនឹងបានអញ្ជើញលោកអាប់ឌុលឡាដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់ម៉ាឡេស៊ីនឹងទៅសាកសួរលោកអំពីគោលជំហររបស់លោកមានយ៉ាងម៉េចចំពោះបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ក្នុងការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សហើយជាពិសេសករណីប្រទេសកម្ពុជាហើយជាឱកាសដ៏ល្អនិងមានកិត្តិយសផងដែរគឺ លោកស្រីមួសខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអញ្ជើញជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងការសួរពិភាក្សាដេញដោលនោះបាទហើយខ្ញុំបានជ្រាបឱកាសនេះអញ្ជើញលោកស្រីចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដើម្បីចង់ដឹងពីលទ្ធផលផ្ទាល់ថាតើម៉ាឡេស៊ីនឹងប្រកាន់យកជំហរយ៉ាងម៉េចហើយលោកស្រីបានលើកសំណូមពរយ៉ាងម៉េចទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដូច្នេះសូមប្រិមិត្តតាមដាននៃការពិភាក្សាតាម Hello VOA នេះបាទបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមួសខួរបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរលោកមែនគឹមសេងសូមគោរពបងប្អូនជនរងជាតិ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីណាស់បាទប្រហែលម៉ោងមុននេះលោកស្រីទើបតែចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាមួយនៅសភារបស់ម៉ាឡេស៊ីខ្ញុំបានពិនិត្យមើលតាម Facebook ផ្ទាល់របស់លោកស្រីឃើញមានវីដេអូមានអីច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមទៀតតើខាងម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគេបានលើកយកបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមកពិភាក្សាដល់កម្រិតណាដែរបាទនៅថ្ងៃមិញហ្នឹងបាទ
ថ្ងៃនេះគឺជាកិច្ចការប្រជុំធំនៅសភាលើកដំបូងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនៅក្នុងគណៈកម្មការការងារបរទេសនេះក៏ជាលើកដំបូងហើយដែលមានសំណួរពីតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថ្មីគឺគណៈបករបស់លោកអនវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលលោកតស៊ូអររយៈពេលច្រើនឆ្នាំណាស់រហូតទៅដល់ជាប់ពន្ធនាគាររាប់ឆ្នាំទៀតនោះក៏ប៉ុន្តែដោយសាររឿងនឹងហើយទើបគេមានការចំណាប់អារម្មណ៍គេមានការព្រួយបារម្ភហើយគេមានមនោសញ្ចេតនានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលពេលនេះប្រធានរបស់យើងគឺលោកកុំសុខាព្រមទាំងគណៈបកទាំងមូលត្រូវទទួលរងគ្រោះដោយសារអំពើដ៏ខ្មៅខ្វក់នៃគណៈបកកម្មនាយនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូច្នេះគេធ្លាប់បានហែផុតអស់រយៈពេលជាង60ឆ្នាំហើយបានគេនិយាយច្បាស់ណាស់ទោះបីជាយើងនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកតំណាងរាស្ត្រដែលបានលើកសំណើនេះជូនទៅដល់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការប្រទេសថ្មីនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកតំណាងរាស្ត្រមានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាយើងបានឆ្លងផុតដល់ការលំបាកហើយឥឡូវបានជោគជ័យនៅក្នុងការលើកស្ទួយហើយនឹងស្ថាបនាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសជាតិយើងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏ជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងនៅក្នុងការជំរុញនិងលើកស្ទួយនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសការបោះឆ្នោតនិងការគម្រាមកែតម្រង់ច្បាប់ទាំងឡាយនៅតំបន់អាស៊ានដែរហើយគេនិយាយច្បាស់ណាស់រឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជារឿងដ៏សំខាន់គឺជាជំហានដំបូងដើម្បីធានាឲ្យមានអាស៊ានមួយដែលជាអាស៊ានគោរពសិទ្ធិមនុស្សទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃសិទ្ធិមនុស្សនៃអាស៊ានដូច្នេះមិនមែននិយាយគេអត់មានបារម្ភនៅក្នុងការវប្បធម៌អាស៊ានដែលថាមិនអាចឈិតជ្រែកនៅក្នុងកិច្ចការនៃប្រទេសដទៃទៀតទេបើសិនជានិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជារឿងរបស់អាស៊ានទាំងមូល
បាទចាំបានតែគេលើកយកបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជានេះដោយផ្អែកទៅលើជ្រុងនៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមែនទេបាទ
ចាហើយសំខាន់ជ្រុងធំបំផុតគឺគេភ្ញាក់អើលហើយគេទទួលមិនបាននោះគឺការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសពថ្ងៃតែពីមុនជាគណៈបកប្រឆាំងរបស់លោកអនវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមហើយនឹងជាប់សម្ព័ន្ធនៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅម៉ាឡេស៊ីគេមានការចាក់ចោមទាំងអស់ដូចយើងចឹងក៏ប៉ុន្តែគេមិនដែលឃើញនៅការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាទេ
បាទលោកស្រីបាននិយាយមុននេះបន្តិចពីតកតងពីហៅថាគេហៅថាក្របខណ្ឌឬក៏ច្បាប់ឬក៏គោលការណ៍របស់អាស៊ានគឺគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងដោយគោរពអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសនីមួយៗប៉ុន្តែលោកស្រីលើកពីជ្រុងនៃសិទ្ធិមនុស្សថាអាស៊ានអាចលើកយកជ្រុងនេះបានដោយផ្អែកទៅលើគោលការណ៍នៃសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ2012ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលប្រៀបធៀបវិញបាទបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការដើរចាក់ចេញពីច្បាប់ដើមគោលការណ៍ដើមរបស់អាស៊ានដែលមិនជាចេញចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់គ្នានេះគឺបានផ្ដល់នៅអាស៊ាននៅគេថាលំហមួយទូចជាងសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកតើអញ្ចឹងតើលោកសីរំពឹងថាអាស៊ានឬក៏ម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងករណីនេះអាចនឹងដើរចេញពីគោលការណ៍ដើមនេះមកជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាបានកម្រិតណាដែរបាទ
Tiếp bên bình chạy tiết thả nơi bà tê Malaysia có đôi chị Indonesia đấy, nơi kịch ở phần chôm ASEAN kê ban cha môi chồng hiến tranh bí và bà thua mình chuyện chạy này cả hơi cứ bà. Nơi khôn nông rương phù mì nơi khôn nông ca rồng lốp sơ bản nốt ở thôn ngô tư lớp chân chết Rohingya. Tôi chân nè, cứ một bà tê Malaysia tháng ngày ní bàn tranh chơi sạch lấy thành cá hai bàn chết cho bà ná hai chơi phía xa bó lô dụ rõ lô rõ mặt trái của xuân cá bà tê ở nhung to có lô bàn như dây đáy cứ lô thà ní cứ chia trong phố lô bình nông tuôn này tì lô chơi rõ mặt trái của xuân cá bà tê lô nâng chơi 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 mùi nâng rõ mặt trái của xuân cá bà tê à dân đó tay tiết tại lô nâng chuốc nâng sạp đá cao hai lô nâng xông ai miên chơi chơi không rương cả này sẽ là nỗi này mình ao tốt chỉ vào bắt thoa đỏ đai để bị buộc bật tiếc Malaysia cứ trong bằng hai khuôn thả dương chỉ bàn chân nào này
bà
dương chân nè sa dương bàn tiêm ti hay rút lại thịt và chia tập tay nâng sẽ là nỗi
bà số mà con lục say lược từ đó cao bị phe này ca chụp ở chung một bộ cầm rót bàn tay cá bò tây à diên hay bữa tam cao bị phe để nhom miên ở khung đóng đai này cứ cầm rót bàn tay nâng cá bò tây à diên nâng rót bàn tay một chấm nút nâng cung chụp kia nơi thằng ai thì sam sấp khay cả cái đàn ấy rồi hốt đó thằng ai thì bay được cái buôn khay say ha khang cào khay cào này bà xin chị dương pin nứt mưa cao bị phiền nắng bìa thiệp chỉ muốn nắng bảy hạ bao chân nó nơi bờ tây Campuchia vẫn cứ cao bao chân nó nơi Campuchia thưa láng nơi thứ hai tìm một phây bẩm buôn khai cả cả đà chắc bạn ấy tha bờ phía xa mai ghé thằng co khai chữ bái đặc biệt bờ xa bờ trái cái tên tha phây accomplice cứ bạn ấy tha chấp ở với chấp sập group hay chắc cứ nẹt chân nè nắng cứ nâng ai nâng miền ca ca nằm lại nâng dạp pram chân nằm ta anh ra cùng pin nâng ai tụt được cái price than ca nội bài mấy toàn pin bà
thế mình chẳng thể để khơi phá sản cá đọt ngày tiết tế cứ đọt ngày bọt nọt hơi hơi đòi sẽ lấy trăm trâu này cho để thua đòi miên cá cổ rút nơi chăn tét và chia bờ rạt chia mà chặt nọt nốt cô can tiếng ô nốt cứ ban rồng lý tranh tiếng ô chả đừng dân tin nổi mình mất trăm tờ nét sống kết ca nó ngay mà phải bật buôn khai bạc bọt nó thế của dương chưa chết thay nó ngay phải bật buôn khai bọt nó đó cứ nó thưa đòi rồi luôn hai lộ hôn sen quạt loạn thưa nâng riêng roa tê là hai tay à vây để lộ hôn sen mà
bà alunes đáp dương
mà đại nú cứ thưa
bà
sập thiệp ca sập ngay đi mân của rộp chỉ tay to tại sọ đối chân nè à vậy đây hôm nay nâng cần nặng bạc và chia chân cam của
bà lúc sau mặt chia say đây mật nè snap dương miên bảy hà bảy trái cái tin tích là con ông ca tầm nè tầm nong chỉ mùi nâng lục say mùi sực húa đây xa bảy hà in bà cặp chuột tầm nè tầm nong đấy bà
លោក អ្នក ចង់ ដឹង អំពី ការ លំបាក និង ការ យល់ ឃើញ របស់ ពលរដ្ឋ ខ្មែរ នៅ តាម តំបន់ ជនបទ ទៅ លើ នយោបាយ នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា ដែរ ឬ ទេ នៅ មុន ការ បោះ ឆ្នោត ជាតិ ថ្ងៃ ទី 29 ខែ កក្កដា VOA បាន ចំណាយ ពេល 6 ខែ សម្ភាស ប្រជា ពលរដ្ឋ ខ្មែរ នៅ ក្នុង ខេត្ត ចំនួន 6 និង នៅ ក្នុង រាជ ធានី ភ្នំពេញ ដោយ សារ តែ ពលរដ្ឋ នៅ តាម តំបន់ ជនបទ ភាគ ច្រើន គឺ ជា អ្នក បោះ ឆ្នោត តែ គេ មិន សូវ បាន ឮ អំពី មតិ របស់ ពួក គេ មួយ ភាគ ធំ នៃ ពលរដ្ឋ ទាំង នេះ យល់ ថា ពួក គេ មិន បាន ទទួល ផល ប្រយោជន៍ ច្រើន ពី ការ អភិវឌ្ឍ សេដ្ឋកិច្ច នៅ កម្ពុជា ដែល កំពុង តែ ផ្លាស់ ប្ដូរ របៀប របប រស់ នៅ តាម បែប ប្រពៃណី របស់ ពួក គេ នោះ ទេ ពួក គេ ក៏ កំពុង តែ រង ផល ប៉ះ ពាល់ ពី ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ ទាំង នៅ ក្នុង ប្រទេស និង នៅ ជុំ វិញ សកល លោក ផង ដែរ តាម រយៈ បទ សម្ភាស ទាំង នេះ រួម ទាំង ការ ស្រាវ ជ្រាវ បន្ថែម ទៀត VOA បាន បង្កើត ជា គេហទំព័រ ពិសេស មួយ ដែល មាន ឈ្មោះ ថា កម្ពុជា រសាត់ អណ្ដែត នៅ លើ គេហទំព័រ នេះ លោក អ្នក អាច អាន អត្ថបទ ទស្សនា វីដេអូ ស្វែងយល់ ពី ជីវ ប្រវត្តិ អ្នក នយោបាយ និង មើល ទិន្នន័យ ផ្សេងៗ ដែល ឆ្លុះ បញ្ចាំង អំពី ស្ថានភាព កម្ពុជា បច្ចុប្បន្ន លោក អ្នក អាច ចូល ទៅ កាន់ គេហទំព័រ នេះ តាម រយៈ អាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/cambodia-adrift
បាទ សូម មក ជា សាយ ប្រិមិត្ត យើង បាន ភ្ជាប់ ទំនាក់ ទំនង ជាមួយ នឹង លោក ស្រី មួ សុខួរ វិញ ហើយ មុន នេះ បន្តិច ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមានការរអាក់រអួលហើយលោកស្រីមួសុខួរមិនអាចឆ្លើយបានច្បាស់លាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមទុកឱកាសនេះជូនលោកស្រីមួសុខួរឆ្លើយនឹងសំណួរខ្ញុំម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តបានស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់សូមជួយលោកស្រីបាទ
មិនយឺតពេកទេគឺថាអ្វីដែលជាគោលការណ៍ដ៏សំខាន់ចម្បងដើម្បីវត្តវាស់វែងនៅគុណភាពនៃការបោះឆ្នោតសេរីនឹងគឺបកកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញអស់ទាំងហោតអស់ទៅហើយអញ្ចឹងលោកបោះឆ្នោតទៅមែនប៉ុន្តែជាការបោះឆ្នោតមួយលេងសើចហើយមិនស្របច្បាប់ដូច្នេះគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានៅថ្ងៃ29ប្រកាសថាខ្លួនជាអ្នកឈ្នះឯលើរដ្ឋាភិរិយរដ្ឋាភិបាលបង្កើតចេញពីការបោះឆ្នោតលេងសើចមិនស្របច្បាប់ជារាជរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមិនស្របច្បាប់ដូច្នេះលោកហ៊ុនសែននៅមានបញ្ហាដ៏ធំនៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិដែរគឺភាពមិនស្របច្បាប់នឹងឯង
បាទសូមអរគុណលោកស្រីមួសុខួរបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកស្រីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសូវៃអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកសូវៃលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទជំរាបសួរបងមែនទេ
ជំរាបសួរបាទ
អ្នកស្ដាប់ VA ហើយប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ហើយមានសកម្មភាពនៅក្រៅទេហើយជំរាបសួរលោកស្រីវាក្មិនមួយសុខផងជំរាបសួរពីចម្ងាយសុខសប្បាយ
ជំរាបសួរ
បាទបាទអើចំនួនខ្ញុំគឺផ្ដោតទៅពីរៀននៅក្នុងតំបន់ចំណែកខ្ញុំគិតថាយើងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរត់ទៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើអត់ខ្ញុំវាកើតថ្ងៃណាមួយតើលោកស្រីមានប្រធានតំបន់ហ្នឹងទៅបញ្ជូនទៅអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងដូចថាក្នុងតំបន់ហ្នឹងគេមានយុទ្ធនាការអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានភាពស្របច្បាប់ឡើងវិញដូចថាមានគណៈបក្សប្រឆាំងមកបោះឆ្នោតអីយ៉ាងដូចប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាដើមណាតើបើសិនជាយើងមិនបោះឆ្នោតដោយស្របច្បាប់ទេតើលោកស្រីមានជំរុញអីខ្លះដែលធ្វើវេញសេចក្តីនេះឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងបោះឆ្នោតឡើងវិញបានដែលកើតឡើងឲ្យគណៈបក្សប្រជាជាតិឬឲ្យដូចថាយើងមិនទទួលស្គាល់ឲ្យគណៈបក្សកណ្ដាលនេះពហិការជំរុញឲ្យអាស៊ានហ្នឹងគេពហិការអីយ៉ាងដូចនេះមិនទទួលស្គាល់អីដូចថាស្របច្បាប់អីយ៉ាងដែរដូចសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសដែរខាងអន្តរជាតិណាហើយសូមពេលវេលាឲ្យលោកស្រីដាក់ប្រធានបទថាបើសិនជាយើងចូលជា23ដុល្លារឆ្នាំ1991ហើយយើងត្រូវតែគ្រប់ប្រសិទ្ធសញ្ញានឹងផងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងកុំឲ្យធ្វើបំពាននៅខ្លួនឯងអង្គការអំណាចហើយយើងក៏បំពានទៅលើពុទ្ធសាសនាពុរដ្ឋខ្លួនឯងមិនគោរពសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតអីជាតិសង្កត់អីផ្សេងៗហ្នឹងណា
បាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកសុវ័យប្រិមមអ្នកស្ដាប់លោកសុវ័យក៏សួរវែងតិចប៉ុន្តែបើខ្ញុំសង្ខេបសំណួររបស់លោកសុវ័យគឺក៏ចង់ដឹងថាតើការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះហើយបើសិនជាមិនមានភាពស្របច្បាប់តើលោកស្រីមួសុខួរមានយន្តការយ៉ាងម៉េចទៀតក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានដើម្បីបង្ហាញនៅភាពបន្សប់ច្បាប់នេះហើយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការស្របច្បាប់ចំពោះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសការបោះឆ្នោតមួយដែលមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមបាទសូមចេញលោកស្រីមួសុខួរបាទបាទបាទឥឡូវនេះយើងមានបញ្ហាក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកស្រីមួសុខួរទៀតហើយបា
ទ
បាទបាទលើវិញបាទលោកស្រីសូមចេញបាទបាទ
ឱកាសនេះជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងនាមគណៈបព្វជិតគឺសូមថ្លែងនូវអំណរគុណដល់ការកោតសរសើរដល់មន្ត្រីទាំងឡាយនៃគណៈបព្វសង្ឃជាតិនៅឯមូលដ្ឋានដែលរហូតដល់ពេលនេះលោកមិនបានបបាយចេញពីទីណាទេហើយយើងនៅតែជាគណៈបព្វសង្ឃជាតិស្របច្បាប់ចាចាំហើយបានជាខ្ញុំទៅដល់ម៉ាឡេស៊ីយើងទៅដល់ទីកន្លែងណាក៏ដោយគេទទួល
បា
ទនេះជាតំណាងនៃពលរដ្ឋជា3លាននាក់នឹងហើយជាយន្តការដែលយើងប្រើហើយយើងក៏ពុះតែប្រើដល់មានប្រសិទ្ធភាពហើយឃើញមកដល់យុគថ្ងៃនេះគេបានបង្ហាញនៅចំហគេឈ្មោ
ះបា
ទនេះក៏ពិតគេមិនមែនឆ្នៃខ្លួនឯងទេគេចាំអត់មានការតម្រង់នៅក្នុងអាជីវកម្មផងឆ្នៃសូមបងប្អូនឯកភាពគ្នានៅថ្ងៃបោះឆ្នោតអំទៅបោះឆ្នោតបងប្អូនដើម្បីជាតិយើងទាំងមូលគឺជារឿងរបស់យើងទាំងមូលហើយទុកមរៀនដៃស្អាតមកឯងគេឈ្នះតាមឯកភាពគ្នាទាំងអស់គ្នាគេធ្វើអត់ស
្រួលរលំនៅអំណាចកំសាអពពុករលួយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដូច្នេះយើងដូចនេះដែរជាឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងអត់មានទុកមរៀនតែយើងឲ្យស្អាតគ្មានអ្នកណាអាចយកយើងដាក់គុកទៅអស់គ្នាជាពលលានអ្នកនេះទេបងប្អូន
បាទសូមអរគុណលោកស្រីមួយសុខអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកស្រីមួយសុខអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលពេលនេះលោកស្រីកំពុងតែនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយអធិស្ឋានផងដែរចំពោះគុណភាពនៃសម្លេងដោយសារតែបញ្ហាភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតពីខាងរដ្ឋធានី Washington ទៅម៉ាឡេស៊ីនោះគឺមិនច្បាស់មានភាពរអាក់រអួលបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកសីមួយសុខួរដោយផ្ដោតទៅលើបញ្ហាទូនីតិរបស់អាស៊ានបាទនិងការបោះឆ្នោតដ៏ភ័យផ្អើលនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនឹងការបោះឆ្នោតដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងគ្រាមានវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទការពិភាក្សាគ្នានេះដោយសារតែនៅថ្ងៃនេះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខាងសភាថ្មីដែលទើបជាប់ឆ្នោតបានបើកការប្រជុំរបស់ខ្លួនហើយដោយរួមមានការអញ្ជើញលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទៅសាកសួរពីគោលនយោបាយការបរទេសទន្ទឹមនឹងគ្នានោះដែរគឺសួរទៅលើការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដោយលើកយកករណីប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែជួបវិបត្តិដោយសារតែការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដោយមិនមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយចូលរួមហើយត្រូវតុលាការរំលាយចោលបាទលោកសីនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរដ្ឋាភិបាលថ្មីគឺលោកមហាធាលោកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលដ៏ធំរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកហើយជាការពិតនៅក្នុងប្រទេសរបស់អាស៊ាននេះគឺប្រទេសក្នុងតំបន់ហ្នឹងឥទ្ធិពលចិនបានរីកធំធាត់កាន់តែខ្លាំងហើយដោយឡែកក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាចិនបានពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទាំងឥទ្ធិពលនយោបាយនិងឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរតើលោកស្រីមានកូនជំហរយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះប្រទេសចិនមកដល់ពេលនេះបាទ
សម្រាប់ទៀតចំណុចមួយដ៏សំខាន់នៃប្រតិមាវិទ្យាគឺអ្នកគឺបានទស្សនៈ
បាទប្រហែលជាប្រិមិត្តប្រហែលជាខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយសម្ភាសជាមួយនឹងលោកស្រីមួសុខួរត្រាំប៉ុណ្ណេះសូមអធិស្ឋានលោកស្រីយើងមានការលំបាកនៅក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយលោកស្រីមួសុខួរមែនតើប៉ុន្តែមុននឹងជម្រាបលាខ្ញុំសូមអានខ្លឹមសារខ្លះៗនៃលិខិតរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ម៉ាឡេស៊ីគឺលោកអាប់ឌុលឡាហ្នឹងបាទបានឆ្លើយទៅក្នុងអង្គសាវនាការនឹងជាច្រើនចំណុចហើយខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺលោកបានលើកឡើងអំពីគោលនយោបាយគោលការណ៍របស់អាស៊ានដែលមិនជាតិចែកចូលក្នុងកិច្ចការក្នុងផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយប៉ុន្តែក៏លោកបានលើកអំពីគោលជំហរនៃសេចក្តីប្រកាសរួមកាលពីឆ្នាំ2012ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអាស៊ានលើកឡើងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះលោកបានបញ្ជាក់ថាដោយផ្អែកទៅលើគោលការណ៍នឹងហើយគឺម៉ាឡេស៊ីនឹងបន្តបាទគោរពប្រទេសគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងរក្សានៅស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងជៀសវាងចំនួនជៀសវាងការធ្វើឲ្យខូចនៅសាមគ្គីភាពរបស់អាស៊ានប៉ុន្តែសម្រាប់កិច្ចការនៅក្នុងពេលអនាគតវិញគឺក្រសួងការបរទេសនឹងលើកអំពីបញ្ហាកម្ពុជានេះជាមួយនឹងសមាជិករបស់លោកឬហើយនឹងសហការីដទៃទៀតគឺក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្នឹងក្នុងអំឡុងពេលជួបប្រជុំផងដែរបាទហើយដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើចំណុចមួយទៀតនោះគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីបាទបានដាក់ទម្ងន់យ៉ាងសំខាន់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបាទថាតើពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាចំពោះអនាគតប្រទេសរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះអញ្ចឹងបានន័យថាមកដល់ពេលនេះបើក្នុងបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបក19ផ្សេងទៀតធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតគឺយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតអញ្ចឹងការដែលបង្ហាញចេញតាមរយៈការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះ គឺជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក៏ថានឹងត្រូវតែពិនិត្យមើលនិងគោរពតាមផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទៅបោះឆ្នោតច្រើនឬក៏អ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតច្រើននឹងគឺជារឿងមួយដែលបង្ហាញនៅឆន្ទៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតហើយនឹងកំណត់នៅទ្រង់ទ្រាយនៃនយោបាយរបស់កម្ពុជាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅខាងមុខទៀតនេះបាទឥឡូវនេះសូមអធិស្ឋានដោយសារយើងមិនបានយកលោកសីមួយសុខួរបកពិភាក្សាឲ្យបានលម្អិតបន្ថែមទៅលើចំណុចនេះដោយលើពីលោកសីផ្ទាល់គឺខ្ញុំទៅអានលិខិតនេះទៅវិញខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយត្រឹមនេះហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមសម្ភាសលោកសីមួយសុខួរនៅពេលក្រោយយើងនឹងដាក់ផ្សាយនៅពេលក្រោយឲ្យបានដឹងកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតបាទឥឡូវនេះសូមបញ្ចប់សង្ឃុំជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណប្រទេសចិនបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយមានទីផ្សារធំធំបន្ថែមទៀតកំពុងដំណើរការដើម្បីរក្សាការនាំចេញរបស់ខ្លួនឲ្យបានរឹងមាំស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់កម្រិតពន្ធគយលើទំនិញរបស់ផងខ្លួននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានានៅឯកិច្ចប្រជុំរវាងមេដឹកនាំចិននិងមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបលើកទី20នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគីចំណែកឯលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីកែជៀងវិញបានបញ្ជាក់នៅឯកិច្ចប្រជុំនោះថានាពេលថ្មីៗនេះប្រទេសចិនបានកាត់ពន្ធគយលើការនាំចូលរថយន្តថ្នាំពេទ្យនិងផលិតផលប្រើប្រាស់ផ្សេងៗពីសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសចំនួន28ជាសមាជិកដែលក្នុងនោះមានទាំងប្រទេសអ្នកមានបំផុតមួយចំនួនផងដែរនៅលើពិភពលោកបានទទួលទឹកប្រាក់ចំនួន437,000,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងការនាំចេញជាមួយនឹងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំមុនដែលស្មើនឹងចំនួន 20% នៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសរុបរបស់ខ្លួនដែលទទួលបានពីបរទេសមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានសន្យាផងដែរអំពីការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងឆ្នាំនេះលោក Felix Yang អ្នកវិភាគម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ Capronesia នៅក្នុងទីក្រុង Shanghai ប្រទេសចិនបាននិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតទី2របស់ប្រទេសចិនស្របពេលដែលការយកពន្ធគយរបស់លោកត្រាំប៉ះពាល់ដល់ក្តីរំពឹងទុកនៃសេដ្ឋកិច្ចចិនសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងខ្លាចទៅជាទីផ្សារដ៏សំខាន់ជាងមុនមួយសម្រាប់ប្រទេសចិនគេបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃពុធនេះមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់នៅក្រោយអាគារ6ជាន់មួយខ្នងដែលកំពុងកសាងបានរលំនៅទៅលើអាគារមួយខ្នងទៀតមានមនុស្សរស់នៅក្នុងនោះដែលនៅជិតខាងនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានី New Delhi នៃប្រទេសឥណ្ឌាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះជាង100នាក់បានជីកកកាយកំទេចកំទីនៃមហន្តរាយនេះដោយប្រើយានសន្ទូចនិងគ្រឿងម៉ាស៊ីនឯទៀតឯទៀតដើម្បីរុករកពួកអ្នកនៅរស់ឬពួកជនរងគ្រោះសត្វឆ្កែមួយក្រុមបានត្រូវប្រើប្រាស់អុយហិតរកសញ្ញាមនុស្សនៅរស់លោកអរុណគូម៉ាស៊ីងប្រធានពួកអ្នកលុតអគិភ័យក្នុងតំបន់និយាយថាមានកម្មករយ៉ាងតិចណាស់12នាក់ស្ថិតនៅក្នុងអគារនោះនៅពេលដែលវារលំហើយគេមានជំនឿថាកម្មករទាំងនេះជាប់គាំងនៅក្រោមគំទីកំទីអគារដែលរលំនោះការរលំអគារនេះបានកើតមានឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងតំបន់ជីក្រុង Greater Noida ស្ថិតនៅខាងកើតរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌាតំបន់នោះមានអគារជាច្រើនត្រូវកសាងមិនល្អដោយពួកអ្នកធ្វើការតាមកងតាដែលមិនអើពើដល់បទបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងដោយប្រើប្រាស់សម្ភារៈកសាងមិនមានគុណភាពល្អប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាន ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតុលាការពិភពលោកអំពីបញ្ជារបស់លោកប្រធាននៃតំបន់ Donald Trump ឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលបានត្រូវលុបចោលតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀង Nuclear កាលពីឆ្នាំ2015សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់តុលាការនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចែងថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានសុំឲ្យខ្លួនបញ្ជាដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះរំលោភលើសន្ធិសញ្ញាមួយកាលពីឆ្នាំ1955ដែលបានត្រូវចុះហត្ថលេខានៅពេលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាជាតិនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលមានឈ្មោះថាសន្ធិសញ្ញានិមិត្តភាពនិងទំនាក់ទំនងខាងសេដ្ឋកិច្ចភាសាអង់គ្លេសថា Treaty of Amity and Economic Relations លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Mohammad Javad Zarif បានទ្វីតថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បដិញ្ញាដល់វិធាននេះច្បាប់នៅចំពោះមុខការប្រមាថមើងងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការទូតនិងកាតព្វកិច្ចខាងផ្លូវច្បាប់អ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាពាក្យបណ្ដឹងនេះរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គ្មានមូលដ្ឋានទេ នៅថ្ងៃពុធនេះនាយកតករនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានពិន័យក្រុមហ៊ុន Google ចំនួន$50,000,000ដោយសារក្រុមហ៊ុននេះបានទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ដោយខុសច្បាប់ពីប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ smartphone Android របស់ខ្លួននៅក្នុងផ្សារពិភពលោកនាយកតករសហភាពអឺរ៉ុបបានសន្និដ្ឋានថាក្រុមហ៊ុន Google ដែលប្រព័ន្ធ Android របស់ខ្លួនធ្វើប្រតិបត្តិការជាង 80% នៃទូរស័ព្ទ smartphones ក្នុងពិភពលោកដោយរំលោភលើគោលចំហខ្ពស់របស់ខ្លួនក្នុងការឧបត្ថម្ភចងដើម apps និងសេវារបស់ខ្លួនផ្ទាល់ជាពិសេសម៉ាស៊ីនរាវរករបស់ក្រុមហ៊ុននេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតkhmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
កងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសលីប៊ីបានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់ដោយក្រុមផ្ដាល់ជំនួយអេស្ប៉ាញមួយដែលថាខ្លួនបានបន្សល់ទុកស្ត្រី2នាក់និងក្មេងម្នាក់ឲ្យស្លាប់នៅក្នុងសមុទ្រមេឌីតារ៉ាណេអ្នកនាំពាក្យម្នាក់បាននិយាយថាកងឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រលីប៊ីបានស្ទាក់នាវាមួយគ្រឿងមានផ្ទុកអ្នកដំណើរ160នាក់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកអូស្ការខាំសនាយកនៃក្រុមផ្ដាល់ជំនួយអេស្ប៉ាញ Proactiva Open Arms បានចាប់ប្រកាន់ពួកឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រលីប៊ីថាបានបន្សល់ទុកពួកជនសំណាក់ចំណាក់ស្រុកខ្លះឲ្យស្លាប់នៅក្នុងសមុទ្រមេឌីតារ៉ាណេយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មទី1ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំដែលបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសអេត្យូពីទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរីត្រាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានចុះចតនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរីត្រាហើយនេះជាសញ្ញាថ្មីថ្មីបំផុតនៃចំណងតាក់ទងជាធម្មតាឡើងវិញរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះដែលជាគូសត្រូវនឹងគ្នាជាយូរយារមកហើយនេះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Ethiopian Airlines បានទ្វីតដោយបង្ហាញរូបថតមួយនៃយន្តហោះធុន Boeing លេខ787 Dreamliner បានហោះចេញសម្រាប់ធ្វើដំណើរក្នុងរយៈពេលខ្លីពីទីក្រុង Addis Ababa ទៅកាន់ទីក្រុង Asmara
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការទីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.